cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavropora Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, na temu Crkva i savremenost, koje je održao u subotu 25. avgusta 2012. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se subotom uveče organizuju u Ostroškoj svetinji.
Draga braći i sestre, poštovani prijatelji, ovo kako smo se večeras ovdje skupili, sabrali, a malo podsjeća na stare antičke trgove gdje su ljudi išli svak svojim putem, a ako je neko imao nešto da kaže, onda je morao da viče da bi skrenuo pažnju ljudima na ono što hoće da kaže. Ja sad ne moram da vičem jer imam ovu tehniku koja omogućava da kad nešto kaže da me čuju tamo i one sestre ispod poredanog gleveta, ali bilo bi jako nezgodno kad bi morao da govorim i da vičem i da skrećem pažnju sa osnovne teme, sa osnovnog povoda, sa osnovnog pitanja zbog koga smo se svi večeras ovdje našli, a to je svetinja Ostroška i čivot Svetog Vasilija Ostroškog spomenika. Znači, bi mi bilo neprijatno da moram da pričam nešto što bi skretalo vašu pažnju sa toga. A neću to ni da radim, nego ću pokušati večeras uz pomoć Gospoda Boga i Svetoga Vasilija da kažem nešto i da progovorimo nešto zajedno, da jedni drugima nešto objasnimo šta je ova svetinja, šta ova svetinja predstavlja za nas, šta ona predstavlja za crkveni život, šta predstavlja za mene, za tebe, za sve nas pojedinačno, za narod koji se ovdje smjenjuje u talasima svake nedelje, svakog mjeseca, svake godine. Ovdje smo mi sveštenici na službi, pa možemo da prepoznamo svake godine jedne iste ljude, čak već mogu da znam u kom periodu mogu da očekujem nekoga od ljudi, od prijatelja, od braća koji dolaze. Neko dolazi u junu, neko dolazi krajem augusta, neko u decembru i tako dalje. I ovo zaista postoji i ostaje kao jedna velika porodica u kojoj nisu svi kućani stalno kući. To mu ima neko, možda roditelji, Gospod Bog i Sveti Vasilije, i sveštenici i monasi koji obslužuju, a ostala djeca stalno neku vidu i vraćaju se, neko dolazi srećan, neko dolazi zadovoljan, neko dolazi sa obnovljenom vjerom, sa obnovljenom srećom, sa obnovljenim razlozima da se živi, neko dolazi jako potrešen, sa uzdrmanom vjerom, sve su mu lađe po tomove, ništa mu ne ide u životu, velike tragedije su nekad u pitanju, velike tuge i žalosti koje nema ljudske riječi koja može da se postavi kao utjeha tim temama, ali sve to zaista jeste jedna porodica i opet se svi volimo i opet se svi sa nadom sastajemo. Kada se pokušava reći šta je Ostroška svetinja, ko je Sveti Vasilij Ostroški slavljen, onda čak i pop, poput mene ili neko ko se bavi teologijom, može da upadne u jednu opasnost da pokušava da kao botaničar govori o tome šta je cvijet. Dakle, botaničar koji zna biljke i zna o biljkama puno, može krenuti da kaže sve što zna o cvijeću, ali mu se može desiti da mnogo ljepše o cvijeću kaže neki pjesnik. Ili da mnogo ljepše o cvijeću cvijet prikaže neki slikar. Jer sve što botaničar zna da kaže o cvijetu, ipak ne stiže u onaj domen kada pjesnik kaže kako je cvijete lijep. A botaničar možda, ukoliko nije i sam pjesnik, ne može da ništa kaže o ljepoti cvijeta. Možda kaže kako cvijete raste, pod kakvim uslovima, šta sve cvijetu škodi, šta mu godi i kako se cvijeće razmnožava i kako je njegov ulog u tom lancu biološkom. Ali da ne dužim sad oko ovog primjera, oko poređenja, znači, teologi pop kad hoće da kaže nešto o Bogu i o svetinji, uvijek je zaista u poziciji tog botaničara koji može samo s jedne strane da kaže zaista neke neosporne istine. Ali evo sad odmah da kažem, nijedan normalan pop ni teolog neće pretendovati da to on kaže da je to sve. Pogotovo kad stojimo na ovome mjestu, bilo koji sveštenik, bilo koji teolog, ako ima išta u glavu, ako je pri sebi, može samo da kaže da će reći nešto, jedan dio, neke od istina vezanih za ovo čudo koje se zove Manastir Ostrog i Sveti Vasilij Botočki. Jer ako sad kažemo neke teološke definicije, ako sad kažemo nekoliko crkvenih učenja, ako kažemo nekoliko pravila u crkvenom životu, samo ćemo s jedne strane okrznuti ovaj vulkan života koji ovdje postoji vjekovima, a opet ne zamjerite botaničaru što će da kaže nemojte cvijet čupati, osipajte ga vodom, a ne kiselinom, stavite ga na takvu i takvu zemlju, tako da dakle, botaničar uvijek u prvici da kaže neke istinite stvari. To što one nisu sve što može da se kaže o cvijetu, to je opet možda više tema za filozofe i za sve druge ljude koji se bave duhovne stvari. Ovo jeste jedno čudo. Sveti Vasilije je, kao što smo čuli u Akatistu, prijatelj svih nas, otac svih nas. Javlja se ljudima u snovima, javlja se u neočekivanim situacijama, javlja se u srećama, javlja se u nevoljama, u tragedijama. I okuplja ljude oko nekih važnih pitanja za te ljude. I zato uvijek postoji mali problem kada sveštenik, koji uvijek stvari sagledava sa te pozicije da hoće ljude da nauči crkvenom životu, da hoće da ih stavi u neki red, da kaže idite s ove strane, vraćajte se sa one, nemojte nositi marame, ili nosite marame, ili palite svijeće tamo, ne ovamo. Sveštenik koji ne ilazi sa tim temama može da ima problem jer čovjek neki pogođen ljubavlju Božijom, uzdrman javljanjem svetoga Vasilija, uzdrman Božijim javljanjem, hita na tom životu često i nerazumijevajući tačno ni gdje ide ni šta se dešava. I onda postoji opasnost da sveštenik i bilo koji crkve može da liči na predstavnika neke institucije. Može onda bude neki čovjek koji negdje ima neku kancelariju, koji ima neke knjige gdje nešto upisuje, gdje ima platu, gdje postoje neke stvari, neke radno vrijeme, postoje momenti kad se crkva zaključava i ključava i tako dalje. U tom bujanju života, u tom bujanju emocija, ako ima svak pri susretu sa Gospodom Bogom i sa svetinjom, postoji dakle opasnost da sveštenik djeluje hladno, birokratski, administrativno i da mu priča bude skučena u odnosu na širinu života koji se ovdje nudi svim ljudima. Znate dobro da ovdje dolaze ljudi ne samo pravoslavni, nego i katolici, pa ne samo ni oni, nego i muslimani, pa ne samo monoteisti, nego čak i neki ljudi koji možda, da ih pitate i ne znaju sami da definišu svoju vjeru, a čak dolaze neki koji tvrde glasno jasno da su ateisti, a ja evo znam iz iskustva da neki takvih ljudi koji su došli ovdje sa tom tvrdnjom, nalazio sam ih nekoliko godina poslije toga kako dolaze da se krste i kako polako na neka druga vrata, ne na glavna, nego neka poredna, možda malo stida, možda malo izviđajnosti, možda malo od lijepog vaspitanja, ne žele na sam glas sada kažu da su promijenili svoje vjerenje, pa više nijesu ateisti nego su vjernici. Čudo, čudo svetog Vasilija je znači mnogoznačno, višeslojno i puno se o njemu može reći, ali ono što hoću večeras da vas krene pažnju, što imam iskonsku potrebu iz srca da podijelim sa vama, to je da je sveti Vasilije svetitelj Hristov. I o toj temi sad može mnogo da se priča, ali evo ja ću se uhvatiti za jedan evanđelski citat. Gospod Isus Hristos, kada je okupio apostolno po sebe i još neke druge ljude, kaže na jednom mjestu, ima nekih među vama ovdje koji neće vidjeti smrti dok ne vide da je došlo carstvo nebesko. To kaže Gospod Isus Hristos u Palestini prije 2000 i više godina tamo sa nekim ljudima koji su ga tada u tom momentu okružili. Ta rečenica se dosta često pogrešno tumači. Ono što prvo pada na pamet, što je meni prvo palo na pamet, te sam pročitao tu rečenicu, da je Gospod mislio da kaže da on i oni ljudi koji su tada živjeli prije 2000 godina, da će ostati vječno da žive dok ne dođe kraj svijeta. Ali je očigledno da to nije tako. Gospod je sam postradao na krstu i vaskrsao i vazdio se na nebesa, a svi apostoli znamo nekima i grobove. Umrli su. I svi drugi koji su bili savremenci Hrista. Kako onda objasniti rečenicu da je Gospod rekao za neke njegove učenike, ima nekih ovdje među vama koji neće vidjeti smrti dok ne vide da je došlo carstvo nebesko. Evo da ne bismo sad širili priču u pravcu kako bi se to sve moglo tumačiti, ja se pozivam u nedostatku dobrih argumenata na ličnost svetoga Vasilija kao jednoga od svetitelja Hristovih, koji upravo pokazuje ispunjenje te rečenice i svojom pojavom ovo što nam zvuči nerazumljivo i što nam zvuči neobjašnjivo u kontekstu protoka vremena, sveti Vasilije, slavom i milost, svojom pojavom tumači ovu Hristovu rečenicu na najjasniji mogući način. Dakle, ima nekih među ljudima koji neće vidjeti smrti sve dok ne vide da je došlo carstvo nebesko. To ne znači da će ljudi neki živjeti do kraja svijeta i vijeka. Nego to znači da će ljudi neki u svome zemaljskom životu koji je ograničen kao život svih nas dočekati prvo da vide carstvo nebesko da je došlo, pa onda oni umrijeti kao pojedinci. Je to moguće? Šta to znači? To je svakako moguće po učenju naše pravoslavne crkve, po vjeri naših otaca, po našoj otačkoj predarskoj vjeri. Kad kaže Gospod, carstvo nebesko je u vama. Carstvo nebesko je u vašim srcima. Carstvo nebesko možete zadobiti ovdje na zemlji u ljubavi jedni s drugim. Ako to zaista može da se zadobije, neki su to zaista zadobili. Neki ljudi su zaista zadobili carstvo nebesko još dok su bili ovdje na zemlji kao i mi što smo na dvije noge hodeći zemljom, bivajući neke istorijski ljudi u nekom svom vremenu, kao što je sveti Vasilije, dobro svi znamo, živio u 17. vijeku kao episkop hercegovački i upokojio se u drugoj polovini 17. vijeka u mnogo teškom vremenu, ne samo politički teško, zato što ovdje je bilo tursko carstvo i nije bilo političke slobode, nego samim tim zbog te političke težine svi drugi životni damari i našega naroda i nas kao pojedinaca bili su dosta pritješnjeni. Teško se živjelo u svakom smislu. Život je visio o koncu, a i teško se živjelo u nekom smislu gole egzistencije. I teško je onda u svim tim okolnostima čuvati bilo vjeru. Bio je veliki pritisak Turaka s jedne strane i pritisak moćne, snažne ili katoličke civilizacije kroz Mletačku republiku, kroz druge neke pojave, sa mora, koja se nudila kao zaštita od Turaka, ali je, nekad svjesno, nekad nesvjesno, propagirala rimokatoličko učenje i nudila ga našem narodu kao sredstvo da se obrani od islama i od Turaka. U tom momentu je djelovao sveti Vasilije koji je uspio da zaštiti narod i od jedne i od druge opasnosti. Ali ponavljam, ne kao neki politički lider koji je štitio narod od nekih političkih opasnosti, od nekih pogrešnih ideologija, nego je to čovjek koji je, čuli smo u Akatistu i vjerujemo tako i zato smo i došli večeras ovdje, ne da slušamo ovo predavanje, nego zato smo došli večeras u crkvu i da se pomenemo sveto Vasilije, da se budemo službi. Sveti Vasilije je u svome životu uspio da pobijedi sve ono ružno, ljudsko, nedovoljno, grešno, slabo, kukavički, mlako, što svi u sebi nosimo i svaki dan se svaki od nas boji sa tim lošim u sebi. Sveti Vasilije, slavom i milost, uspio je da to pobjedi i da se još dok je živio kao i srpsko živio, hodio zemljom, jeo, pio, spavao, bio čovjek od krvi mesa po svi njih, uspio takav da se useli u carstvo nebesko. Zato su njega i svetoga Petra Cetinskog i mnoge svetitelje još za života drugi ljudi koji su ih sretali i vidjeli da oni jesu ljudi od krvi mesa, jesu ljudi živi kao i mi, zemaljski ljudi, zvali su ih svetima. Sveti vladiko bio je naziv i za svetoga Vasilija i za svetoga Petra. Nije lako zavrijediti taj epitet. I taj epitet se ne zavrijeđuje nikakvom prevarom, nikakvom glumom. Niko nikoga tu ne može prevariti kad su te stvari pitanje. Niko ne može da drži neko predavanje, pa da se vrijedi taj epitet. Niko ne može, kaže apostol Pavle, imate mnogo učitelja, ali imate malo otaca. Šta, na primjer, znači ta rečenica apostola Pavla? Mi to djacima predajemo u Bogoslovi. Mnogo učitelja, znači ima puno ljudi koji su stali da dođu pred ovaj mikrofon i da održaju neko predavanje. I poslije predavanja spakuju svesku i odu. Imate neke probleme, doviđenja, ja imam nekih drugih obaveza, vidimo se kasnije. Otaca nema mnogo. Ko je otac? Otac može da drži predavanje, a i ne mora. Ali otac je onaj koji rađa svoju djecu. Otac misli se roditelj. To jednako može biti i otac i majka. Roditelj rađa. Šta znači rađa? Uzimam probleme tvoje na sebe. Mislim o tome. Molim se Bogu za tebe. Pokušavam da ti pomognem na sve moguće načine. A ako ne mogu da ti pomognem, pokušavam da te nekako utješim. Savjetujem. Da ti skrenem pažnju sa tvojih muka na neke druge stvari. Kao svaki roditelj, taj otac mora da se odrekne sebe i svoje ugodnosti, da ne spava, da ne jede, da možda ne radi što bi mu se htjelo, nego da vodi pod ruku nekog svog sina, brata, da dijeli njegove muke i probleme i da zavrijedi epitet oca. I zato apostol Pavle u poslanici Korinćanima kaže na jednom mjestu: mi apostoli, vama hrišćanima, smo kao roditelji, brinemo se oko vas, trudimo se, potucamo se, izlažemo se mnogim nevoljama, gladujemo, samujemo, ljudi nas osuđuju, ljudi nas progone, čak nas i tuku. Sve to mi radimo zbog vas, kao što rade roditelji svoje miloj djeci. Pa onda kaže, jer ako imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. E dakle, mnogo učitelja, danas vidite, uđete na internet, ukucate neki sajt pravoslavni, otvorite možda i sajt Svetigore ili Mitropolije, puno predavanja, puno lijepih priča, i ne znači da su to ružne priče, zato što to nije ocjena učitelja. Prosto postoji u crkvi u životu potreba da se nekad čuje neka riječ i ne više od toga. Nekada jedna riječ može puno da znači, ali puno više znači svakome od nas neki otac. Neko ko će da se žrtvuje za nas, neko ko će svoj život da podijeli sa nama. E takav je bio pastir, učitelj i otac sveti Vasilije Ostroški. On je još u svom životu, kao episkop i kao nastojatelj ove svete obitelji, on je s ljudima dijelio i dobro i loše. On je zaista nosio bremena ljudi i ljudi su to osjetili. Ljudi su osjetili njegovu ljubav. On možda nije uvijek imao rješenja za neke njihove probleme. Ali što reče jedan moj prijatelj, advokat, juče je bio tu, i sad ja ga pitam za neki savjet, i on kaže, Boga mi, ja ne znam kako bi ta situacija mogla se riješi, ali na kraju krajeva uvijek sam tu da te posavjetujem. Jer imam situacije da mi ljudi pišu razna pisma sa raznim pitanjima, a ja ne znam na sva pitanja da odgovorim. Ali zato, kaže, pišem dugo i utješno pismo. I što manje mogu da mu pomognem, to mi je pismo duže, kaže on. Znači, što manje ima konkretnih rješenja, to ima više utjehe, savjeta, lijepih riječi, medenih nekih riječi, koje nisu, ne treba to shvatiti kao prevar, nego to treba shvatiti kao izraz njegove ljubavi, jer mogu je dvije riječi da kaže, ja nemam rješenja za to. I javi se nekom drugom. Nego ima potrebu, kada što manje mogu da mu pomognem, to mi je duže pismo. Ja sam to tako shvatio, dakle, ne kao neku njegovu glumu ili kao neku njegovu eskivažu od problema, nego prosto on je uradio to što može. Ne može da riješi problem, ali može da pomogne utjehu. I ljudi čekaju ljubav, Ovdje je živio i nastojatelj ovog manastira bio blaženog spomena otac Lazar, iguman manastir Ostrog. Čuli ste vjerovatno svi za njega, mnogi od vas su ga i poznavali. Ja ga nisam puno poznao, ali znam da je on jedan od ljudi koji je bitno uticao da Crna Gora danas bude zaista bez puno, razmišljam da kažem, hrišćanska zemlja. Zemlja čiji veliki broj građana su vjernici, idu na službe, žive crkveni život. E, jedan od ljudi koji je bitno uticao na to, da mnogi ljudi iz Podgorice, Danilograda, Nikšića i ko zna sve gdje, žive danas crkvenim životom je otac Lazar. Ja sam se pitao, znamo što je taj čovjek uradio. Znam da nije držao predavanje, to znam sigurno. Nije pisao tu. Šta je on to uradio, pa je tolike ljude obratio od sebe. On je za 50 godina uspio da napravi jedan zemljotres u Crnoj Gori. Od zemlje koja je bila zatrpana nekim komunističkim nasljeđem, u negativnom smislu nasljeđe komunizma, što su se ljudi bili udaljeni od crkve i duhovnog života, on je to svojim životom, on kao pojedinac, uspio da promijeni. I dakle, pitao sam se šta je taj čovjek konkretno radio. Zanimalo. Njegovi najbliži ljudi, oni koji su se kod njega ispovjedali, oni koji su tražili od njega pomoć i zvali ga svojim otcem, pazite, a ne učitelje, oni su mi rekli da je on jako lijepo umio da sluša čovjeka. Pa sam onda ja pitao, a šta vam je on govorio kad ste mu vi iznosili te probleme? Sad niko od njih mi nije sad deklarisao šta je on sve govorio. Ali svaki je ponavljao da je on slušao s pažnjom tuđe muke. Ja sam mu slušao, jer tačno ih uzimo na sebe. I ja vidim iz ispovijesti tih ljudi da u stvari, verovatno je bilo i bitno da im on da neki konkretan savjet. A vidim da njima i nije bilo toliko bitno šta je u njih konkretno savjetovao po nekom određenom pitanju, nekom životnog problema. Nego vidim da su svi sa ushićenjem u prvoj plan isticali kako ih je slušao. A to slušanje znači da je zaista uzimao na sebe njihove brige. Otac Lazar se rano upokojio. U 50. godini svoga života. Jedan od razloga sigurno Bog će znati. Ali jedan od razloga je sigurno što je uzeo na sebe teret mnogih ljudi. I nije lako biti otac, i otac, što kaže apostol Pavle, u mukama rađa, majka. Pojam roditelja se uglavnom vezuje za majku. Majka je ta koja porađa. Ono što kažu žene, ono što sam čuo od žena koje su se porađale, dakle to je rastanak sa životom. Svaki porođaj. I naravno, odmah poslije nekoliko trenutaka je to najveća radost u životu i svi oni bolovi se zaboravljaju. Ali porođaj je, uglavnom sadrži bol. Rastajanje od života da bi se donio na zemlju, na svijet, neki drugi život. Niko nema taj dar kao majka u tom smislu, a apostol Pavle govoreći o tom ocu, o tom roditelju koji mukama rađa drugu djecu, mislio je upravo na to duhovno roditeljstvo, gdje je zaista u punom smislu riječi sve ti porođajni bolovi muke se preuzimaju, ako hoćeš nekoga da saslušaš, ako ti neko kaže, znaš li šta mi se juče desilo, jako mi je teško život. Ako hoćeš da kažeš da, da čuješ šta ti se desilo, na sebe preuzimaš veliku odgovornost da zaista saslušaš šta se to nekome juče desilo i šta je to nekome juče pričinilo veliku bol i ne može to tek tako lako svako. I puno puta se desi da noseći ove mantije i noseći razne titule, mi sveštenici ne umijemo da ponesemo teret najobičnijeg razgovora, najobičnije potrebe za savjet. I puno se desi puta da neko ko ne nosi mantiju i ko nema svešteničku titulu, umije mnogo bolje da sasluša i podijeli muke sa nekim čovjekom nego što to, znači tako se dešava. To ne znači, hoću da kažem da ne znači, ako nosiš mantiju da si samim tim obukavši mantiju na sebe, preuzeo ulogu oca. Nego moraš puno da se potrudiš. A koji je put truda? Put je truda, taj crkveni život, da pobjeđuješ ovog čovjeka u sebi, kome je na prvom mjestu da ugodi sebi. Ako je meni na prvom mjestu da ugodi meni, ja nemam mnogo mjesta da slušam tebe. I ko treba da sluša? Tebe. Tebe treba da sluša neko ko je savladao potrebu za sebe, za ugrađenje sebe, za samoljubav. A to nije laka priča. I to nije laka disciplina. Neki ljudi su to uspjeli. Neki ljudi su uspjeli da pobjede sebe. Neki ljudi su uspjeli da pobjede ovaj svijet. Što kaže Akatis koji smo sad čitali. Raduj se, Sveti Vasilije, što si postom i bdenjem posramio sve lažne čari svijeta. Ovaj svijet ima istinske čari, ali ovaj svijet ima i lažne čari. Lažne čari svijeta su vezani upravo za našu egoističnu potrebu da sve upotrebljavamo u svoje srce. Ako vidim neko lijepo auto kod nekoga, ja ću se truti da imam ja to auto ili bolje toga. I sve ću pare potrošiti da imam najbolje auto od svih. Ne samo radi toga što auto lijepo izgleda, nego što auto ima neki svoje. Ako vidim, znači, negdje da je neki dobar restoran, potrudit ću se da ručam najbolju hranu, da ljetujem na najljepšem mjestu, da sve ću sile svoje upotrebiti i duhovne materijale da meni bude dobro. To su lažne čari svijeta. Prave čari svijeta su ove. Da ovom životu čovjeka koji se upokorio prije 300 više godina, neprekidno prilaze kolone istinski osjećajući ljubav ovog čovjeka. Čovjeka koji pobjedio sebe, pobjedio svijet i daje svima utjehu. I nijesam vidio čovjeka, ja nijesam vidio čovjeka, koji je odavde otišao bez neke utjehe. Nije svak otišao iscijeljen od bolesti. Nije svak otišao sa riješenim poslovnim problemima. Nije svak otišao sa riješenim emotivnim problemima. Ali svaki je otišao sa utjehom. Svaki je otišao sa razlogom da vjeruje da može da pobjedi svoje probleme. To je ono što vidim i čega sam svjedok ovdje na ovom mjestu. Ovo je mjesto pobjednika. Ne pobjednika nekih osvijenih na drugim ljudima. Ovo je mjesto pobjednika ljudi i pobjednika na svojim problemima. Neki ljudi do kraja života vuku neke svoje probleme. Neke svoje životne nedaće ne mogu riješiti do svoje smrti. Ali nalaze se pobjednici na svojim problemima i prije nego što su ih riješili. Jer ih se ne boje. Ne boje se ljudi svojih problema. Ovdje sam vidio čovjek u kolicima, bez obje noge, koji mi je djelovao radosni. Pun života. I sa mnogo više životnog elana, nego mnogi ljudi koji su popunjeni na dvije noge, prolazili pored njega, misleći da nema većih problema od onih koji imaju. Oni imaju. A taj čovjek bez dvije noge na kolicima, tu je bio pre neki dan, slikao se, on je dijelio svima osmijehe, čak mi se učinilo da je u momentu počeo da tješi ove ljude koji idu na noga. To je paradoks naše vjere. Od nas se ne traži da osvojimo svijet, da ga pokorimo svojom fizičkom snagom, svojom ljepotom, svojom mudrošću, svojim uticajima, političkim, biznis uticajima, ne znam ja kakvim vezama. Od nas se ne očekuje da u tom smislu pokorimo svijet. Od nas se očekuje da se ne bojimo ovoga svijeta. I da živimo hrabro u okolnostima svoga života. Kako ko i kako gdje. E zato sad se vraćam na i pokušati da završim s njim. Ovo je mjesto jednog čovjeka koji u kontekstu crkvenog života nije Sveti Vasilije Božo prosti mađioničar. Nema on nikakve magije i neke skrivene sile kojima nas obmanjuju. Ili kojima čini da rješava neke stvari na nerazumljivi i nama način. Sveti Vasilije je hrišćan, svetitelj Hristov, koji je pobjedio, dakle, lažne čari svijeta, koji je pobjedio ovaj svijet u sebi, u sebe, crkvenim životom. I zato je, braći i sestre, nikada nije na odmet da ponavljam kako bi trebalo da dolazimo u ovu svetinju i kako bi trebalo od ove svetinje da očekujemo pomoć. U načelu iznio sam neko moje iskustvo. Iskustvo moje lično, iskustvo mog posmatranja drugih ljudi na lično. Ovo je mjesto odakle ljudi odlaze kao pobjednici nad problemima. Ne kao oni koji su riješili probleme, nego oni koji se problema ne boje i spremni su do kraja života da se bore s tim problemom. Ali kako? Ovo je mjesto ulaska u crkveni život. Ima puno detalja i samo ću neke da nabrojim, prosto ne mogu da odolim, a da ovu priliku ne iskoristim, da ono što tamo, kao sveštenik trećivota, ponekad pričam, ponekad pretjeram, ponekad možda kažem i neku grubu riječ ljudima koji dođu, jer u pitanju su gužve, vrućine, i moje raspoloženje od prije podne nije isto kao ono popodne, jer ja daleko toga da sam pobjedio i sebe i svijet, i tu sam kao jedan grešan čovjek koji služi životu i ponekad hoću u najboljoj namjeri da skrenem pažnju. Ljudi dolaze, na primjer, ulaze u crkvu kod života Svetog Vasilija, noseći u rukama, na primjer, evo kažem, novčanik, sveža ključeva i neka dokumenta vezana za banku, za kredit i tako. Ništa ne vide, nikoga ne čuju, čak i ne stignu da se prekreste, nego pravo sa ovim stvarima idu na život i kažu, mogu li ovo da dotaknem? I sad, ja kao sveštenik, znajući da sad tu treba mnogo više da se obrati pažnje i da čovjek mnogo više misli na to da je ušao u crkvu i da on mora u svojoj duši da se dotakne Boga. Pa će onda i ključ i novčanik i kreditni papiri biti manji problem. Čovjek dolazi sa mišlju da će doticanjem života negdje tamo u nekoj banci ti krediti da se poslože i da će ovaj ključ uvijek da pali kola koja nikad neće imati nijednu grebotinu, a da će novčanik koji možda i prazan se samo nastavlja na ovaj čin, uvijek biti dovoljno pun da nikad ništa ne. E to je, braći i sestre, magija. I to nema veze sa Svetim Vasilijem i sa pravoslavnom crkvom. Ovdje treba, i zato uvijek pitam sljedeće. Dolazi čovjek, vadi ogroman lanac i kaže, mogu li da osveštam lanac? A ja ga pitam, da li si postio? On kaže, i to nam čudu gleda što ga pitam, kaže, nisam. Ja mu kažem, mislim da je najvažnije da postom i molitvom osveštaš najprije svoju dušu, da je ukrijepiš živim Bogom koji stvarno postoji i čiji je svjedok Sveti Vasilije, nego da osveštavajući lanac ti prije toga osveštavanja i poslije toga ništa ne učiniš za svoju dušu, nego jedan lanac koga si osveštao, koji si dotakao život, sad ti nosiš na svojim grudima i dalje te ništa ne zanima. Osjećam krivicu da prečutim, a puno puta kritikujući nekog takvog, napravim još neki problem, jer čovjek izađe zleđen, došao da svešta lanac, tamo neki popo duži neko predavanje o nekom postu, on nije došao da ni posta, i otkud pravo popušta da mu se miješa u njegu živi tako da. Druga situacija, dolazi čovjek sa ljubavnicom. Čovjek s ljubavnicom. Držeći se za ruke, traže blagoslov da im Gospod podari ljubavi do kraja njihove veze. I ja kažem, nešto intuitivno, nešto se vidi demonstracije njihove veze, ja kažem da muškarac i žena da bi bili u blagoslovenoj vezi treba da budu u hrišćanskom braku. Ili ako nisu u njemu, da mu makar teže. I da nikakvu ljubavnicu i ljubavnika, pogotovo ako on ima svoj porodicu, tako dalje, Sveti Vasilije ne može da blagoslovi. Oni me dobiju čudu, kažu, ali mi se volimo. To je ljubav. A zar nije Bog ljubav? Zar nije Sveti Vasilije svjedok ljubav? Dolaze ljudi sa političkim nekim ambicijama, pa da im se osvešta ne znam šta i ne znam kako. Dolaze recimo vrlo često sad ove sedmice, bilo je pa možda sigurno 50 parova bračnih koji ne mogu da imaju djecu. I to je zaista jedan veliki problem savremene epohe, naše. Neko će reći da dominiraju medicinski problemi, ja sam skloni da kažem da dominiraju neki duhovni problemi, u načinu kako se uopšte ti brakovi nastaju, kako se žive, kako ljudi uopšte gledaju na te brake, tako tako. Ali na pitanje da li ste vjenčani, da li idete u crkvu, da li, ne, dakle, oni isto kao da je sa novčanikom očekuju da će, i naravno puno ljudi traži neko grožđe koje će da im pomogne. Znači, magijski pristup, nešto ću dotaći i to će mi pomoći da neki moj problem bude riješen. Ovim ja ne želim da omalovažim doticanje. Evanđelje je puno primjera gdje je Gospod dotakavši nekoga svojom rukom iscijelio bolesnike. Ali dalje se više ne govori ništa o životu tog bolesnika. Evanđelje nije biografija tog bolesnika koji iscijelio. Sve što se kaže o tom čovjeku je da je bio bolestan i da ga je Hristos dodirom iscijelio. I nema dalje priče kako mu je bio. Ali Hristos na mnogim mjestima priča ljudima kako treba da žive. I iz te priče vidimo da poenta nije da ne budeš bolestan. Da ne budeš krov, da ne budeš slijep, da ne bude, da nemaš čir, da nemaš zubobolju. da nemaš neki tjelesni problem. Nije to svrha našeg života. To pokazuje onaj brat koji je bez dvije noge ovdje bio radostan. Među mnogima koji su bili tužni. Nego je poenta života da se volimo. Da suzbijamo svoj egoizam s kojim smo se rodili. Beba traži od nas, mama daj mi da jede. Beba traži za sebe sve. To je neki blagosloveni egoizam sa kojim se rađamo. Ta egoizam je utkan u sve što postoji. Cvijet je egoista. Pčela je egoista. Svi grabe za sebe. Ali opet na neki način prirodu ustrojila da ti mali egoisti i dijele drugim. Pčela kad prolazi sa cvijeta na cvijet, raznosi sjeme, pa se i biljke pođavaju i tako dalje. Sunce grije, daje od sebe nama i tako dalje. Mi se rađamo s jednim egoizmom i bojim se da na mnogima život prolazi, a da nismo ni svjesni da toga treba da se oslobodi. Mnogi ljudi do kraja života život zamišljaju kao pozornicu na kojoj su glavni junaci, u glavnoj ulozi upravo samo oni. Moj život je predstava u kojoj ja glumim glavnu ulogu. Svi vi drugi ste epizodne pojave. Nekome će dodijeliti neku značajniju ulogu, jer mi je s nekim lijepo, nekom mi se dopada, nekog ima koristi, a nekome apsolutno ne zanima. To je egoistička pozicija koju treba da rušim. Hristos je iscijelio dodirom bolesnike da bi ih uputio na ovaj put ljubavi. A ne da bi oni bili ljudi koji sada vide. Jer oko Hrista su išli mnogi ljudi koji nisu bili slijepci. A Hristos ih je nazvao slijepcima. Jer nisu imali sluha za evanđelje ljubavi. Dakle, Hristos je dodirom liječio bolesne. Ne da bi ih iscijelio od zdravstvene tegoba. Nego da bi otvorio ljudima put i evanđelsku nauku o ljubavi. Odricanje od sebe da bi se volio onaj bližnji, onaj drugi. I zato, kada prilazimo ovome vulkanu čuda, ovome vulkanu iscijeljenja, ovome nikad do kraja opisivom vulkanu ljubavi i nečega što prevazilazi naše zemaljske teškoće, nikad neću reći kao pop, nemoj da prinosiš tu kesu sa majicama, nemoj da je osveštavaš. Ne mogu to da kažem kad vidim da Sveti Vasilije osveštava. Da prelazi sve moguće teološke priče i popusti, da on zaista osveštava. I neću to da kažem. Ali ću uvijek pokušati da kažem, ja koristim večeras u priliku, da kažem da ne smijemo da se zaustavimo na tome. Da naše traženje, da nam bude dobro na poslu, da nam bude dobro u komšinu, da nam bude dobro u ljubavnoj vezi, da nam bude, da imamo djecu, da djeca rastu, da se djeca ne drogiraju, da nas se ne svađamo s komšinom. Da su to sve samo povodi, motivi da razmislimo šta je najvažnije za nas u životu. Da nosimo bremena jednih drugih i da tako ispunjavamo zakon Krista. Noseći bremena jednih drugih, možda i mi možemo da se dotaknemo one Kristove nauke. Ima nekih među vama, među nama, koji neće vidjeti smrti dok ne vide car, koji će prvo vidjeti da je našlo carstvo nebesko, pa će onda biti. Nekad nam se čini da svi to carstvo nebesko bez ikakve dileme osjeća. To su neki lijepi trenuci. Kad sretneš nekoga koga nisi dugo vidio, kad si s nekim koga voliš, kad se Bog pojavi u nekim trenucima, ali dosta često i najviše vremena mi padamo po teretom našega egoizma, naše ljenosti, našega kukavičluka. Evo, još ću samo jedan citat i tim ću zaista da završim. Imao jednom momentu, u evanđelju se opisuje, Gospod je na gori, priča nešto učenicima, puno ljudi se okupilo. I pala noć, i apostoli kažu učitelju, ovi ljudi su došli iz daleka, pušti idu kući, gladi su i žedni. A kaže Gospod tim učenicima, pa dajte im vi da jedu. Mi dajmo da jedu kad nemamo ništa, imamo samo 5 hljebova i 2 ribe. E sad razmislite o tome, da li je Hristos znao koliko apostoli imaju hrane na raspolaganju? Sigurno ne znam. A kaže, dajte im vi da jedu. Zvuči malo onako čudno. Znao je da nema ih dovoljno, a kaže, dajte im vi da jedu. Oni kažu, pa Gospode, a on kaže, Koliko imate? Evo imamo toliko. Uzmite, podijelite i dajte. I zaista, oni su ga poslušali i to što je na očima bilo malo i nedovoljno, u momentu kad su počeli da ga slušaju i da rade to što mogu, taj se hljeb umnožava. Divna, čudesna priča. Često puta kažemo ljudima, ajde uradi što boš. On kaže, pa da, ali to je malo, ja ne mogu ja to. On kaže, a mi kažemo ljudima, ma uradi to što možeš, pa će Bog dodati. Ko se ohrabrio da uradi to što možeš? A često puta u životu mi nemamo ništa više od 5 hljebova i 2 ribe. Ništa više mi ne možemo da uradimo nekome, ni sebi, ni drugom, nego 5 hljebova i 2 ribe. Ali, ako poslušamo Gospoda, onda ćemo poput Petra početi da idemo po vodi. Ako pogledamo talasi, i ako počnemo da mislimo kakvi su talasi, kako čovjek ne može da ide po vodi, jer je čovjek kao tijelo gušće od gustive vode i šta ti ja znam, zakoni fizike, gravitacije, sve što je logično će dovesti do toga da tonemo. A ono što je nelogično, a nelogično je ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, to je skroz nelogično. Jer naš narod voli da kaže, Bog je neke sebi stvorio bradu, pa na drugim, i tako dalje, neke poslovice kojima malo izmičemo iz jađe. Dakle, kad je nešto nelogično, onda je to sve moguće. A Bog nas poziva na ljubav, a ljubav je uglavnom i uvijek nelogična. Jer treba da se odreknem sebe da bi drugome bilo bolje. To je van pamet. Ali to je ono što daje život. Majka ide na porodinski sto da bi umrla, možda, da bi se rodio neki drugi život. Je to logično? Nije. Ali to je najčešća scena u ovome životu. Zato smo večeras ovdje. Jer su neke majke krenule da nas rode, rizikujući svoje živote. Neke su i umrle na porođaju. To je ta nelogičnost, kaže Hristos, dajte im vi da jedu, imate vi dovoljno, poslušajte mene, bit će svega dosta. Kad nam se čini da je teško, zašto nam se čini da je teško? Zato što uvijek gledamo u sebe i svoje mogućnosti kao gledalo, a šta će čovjek vidjeti gleda sebe? Ništa. Jad i bijedu od mogućnosti. Kad ja gledam sebe, vidim gomilu nemogućnosti. Ali kad gledam Gospoda, ja isti taj, ta vreća nemogućnosti, gle čuda, postajem neko ko može svašta. Ko može dosta. Može više od onoga što se. Dakle, ko se drži Gospoda, kao što se Sveti Vasilije držao, a onda nije bilo ovako, da mi svi idemo tako s brojenicama sa Vančićima, imamo broja, imamo krst u kolima, osveštavamo kuće svojima slova. Tada, kad je Sveti Vasilije bio episkop, tada se glava gubila za ispovjedanje vjere Hristove, on je hodio po vodi. Sveti Petar Cetinski, pazite, apostol Petar je potonuo u jednom momentu. Sveti Petar Cetinski nije potonuo. Čitav život je hodio po vodi muka crnogorske. Crnogorci su se svađali između sebe, nisu imali šta da jedu. Turci opkolili Cetinu Crnogoru. Ama da se ubiješ situaciju. Da je neko od nas bio u situaciji Svetog Petra Cetinskog, pucao bi sebi u čao. A Sveti Petar Cetinski je, i šta još najljepše od svega, Sveti Petar Cetinski je umro ne videći plodove svoga rada, ne dočekavši da vidi ni slobodnu Crnu Goru, ni pomirene Crnogorce, ni nahranjene Crnogorce. Ništa od toga. Umro je u istri, ali je njegova hrabrost i nada bila jača od njegove smrti. On je dostojanstven umro do kraja svjedočeći da živi za to za šta vjeruje. Zato je njegova smrt bila kao san. I zato je Njegoš, poslije 4 godine dao se otkopa njegov grob i našao netromažno tijelo. Zato smo našli netromažno tijelo Svetoga Vasilija Ostroškog. To su ti hrabri ljudi koji ne gube ništa jer se ne uznaju sebe nego u Gospodu. I oni uvijek imaju 5 hljebova i 2 ribe, a daju svima mnogo više od toga. Čudo se dešava. Čudo i vazijsko se dešava među nama, među ljudima. Hrabri ljudi ne odustaju. Hrabri ljudima i smrt dođe kao neki san. Kao neko usnuće. Zato čak i u bezbožničkim ideologijama je postojala neki motiv da ako umre neki lider da kažu ti si uvijek u srcima našim živi, tako da. Jer kad je neko lider, kad neko vodi, kad je neko hrabar, čak i u nekim situacijama koje su koje možda nisu crkvene, koje nisu pobožne, ljudi osjećaju potrebu, podršku. Neki Miloš Obilić mora da se nađe, neki Vuk Mandušić, neki... Eto, evo sad ću s tim da završim, više stvarno. Njegoš puno stvari kaže u Gorskom vijencu, ali završava Gorski vijenac sa stikovima, dolazi Vuk Mandušić i kaže vladici Danilu, evo Džefernar koji mi je stalno donosio sreće, evo puče sad po srijedi, pogodi ga tuško zrno, šta da radim sad ja sam? Nemam više Džefernara. A kaže mu vladika Danilo, zdravo tvoja glava na ramena, ti ćeš drugu pušku zakovati, ali u ruke Mandušića Vuka svaka puška bit će uvoj. Ko je taj Mandušić Vuk? Pa to je Sveti Vasilije, to je Sveti Petar Cetinski. To su ljudi koji se ne boje ničega jer su Bogu. U njihovim rukama sve može da izađe na dobro. U rukama nekog ko se boji ni pištolj Mandušića Vuka ne puca. Mojsije kada je vodio Jevreje kroz Crveno more, ima neki štab koji kad podigne, Crveno more se razdvoji i Jevreji prođu. Kad ga spušti, more se vrati. Ali nije do štapa, nego do Mojsije. Mojsije je imao vjeru. Kad su oni Jevreji počeli da oko njega da grakću i da kukaju, aj kuku, šta će sad biti, sad će da nas pobiju ovi, ova egipatska vojska ispred nas i Crveno more i za nas egipatska vojska, pa za, kad za nije bilo bolje da si nas ostavi u Egiptu, da tamo na miru umremo, nego hoće da nas pobiju. To piše u Svetom pismu. To su govorili Jevreji Mojsiju. Ali je rekao, da ja malo prostim, čutite sva vas bilo šta se bojite. Sad ćete da vidite, ako vjerujete u Boga, kako i nemoguće stvari su moguće. I on digne na štap i Jevreji prođu kroz Crveno more. Dakle, to je taj Vuk Mandušić, da je taj štap bio rukama nekih od ovih Jevreja koji su plakali, ne bi se Crveno more otvorilo. E sad, svi mi u svom životu imamo neko Crveno more za nas i nekog faraona iza nas i dosta često i danas sam čuo od polovine vas da se svi nalazimo u nekim bezizlaznim situacijama koje nikako ne mogu da se reši. A opet s druge strane sramno je na ovom mjestu reći da je bilo koja situacija bezizlazna. Gospod daje silu narodu svome, tako je to bilo ovdje vjekovima, i ako smo mi dobro grešni i nedostojni, nema razloga da i nama koji ispovjedamo vjeru u njega, koji se zovemo njegovim sinovima, da i nama ne da u našim situacijama danas, ovdje, u 21. vijeku, i nama ne da da mi, samo ako vjerujemo, možemo da izađemo na kraj sa svim našim nedostojima. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavropora Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, na temu Crkva i savremenost, koje je održao u subotu 25. avgusta 2012. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se subotom uveče organizuju u Ostroškoj svetinji.